9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะไทยป่วยโควิดใหม่ลดลงแต่ยังเกิน 10,000 คนต่อวันไม่นับแอนติเจนเทสคิดอีก 7,421 รายสะสม 1,767 รายเสียชีวิตเพิ่ม 73 รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่9ตุลาคม2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,630 รายลดลงจากวันนี้แต่ยังเกิน 10,000 คนต่อวันค่ะโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 9,881 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก673รายผู้ติดเชื้อในเรือนจำ67รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ9รายทำให้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,767 รายค่ะยอดเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาป่วยสะสม 1,671,204 รายและมีผู้เสียชีวิตอีก73รายลดลงจากวันนี้และต่ำกว่า100รายต่อวันอีกครั้งรวมมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 17,607 รายยอดเฉพาะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาเสียชีวิตแล้ว 17,513 รายค่ะขณะเดียวกันนะคะมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้ 1,542 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนแต่ยังน้อยกว่าผู้ป่วยใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,572,332 รายยอดเฉพาะ1เมษายนเป็นต้นมารักษาหายแล้ว 1,544,906 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 111,128 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนนอกจากนี้ค่ะกรมควบคุมโรคยังรายงานผลการตรวจเชื้อด้วยแอนติเจนเทสคิดว่ามีติดเชื้อเข้าข่ายอีก 7,421 รายแต่ไม่นับยอดรวมกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อกันที่กรุงเทพโพค่ะประชาชนร้อยละ 51.6 ยอมรับสุขภาพจิตแย่กลัวโควิดระบาดระลอกใหม่กรุงเทพโพมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องสุขภาพจิตคนไทยวันนี้เป็นอย่างไรเนื่องในวันที่10ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสุขภาพจิตโลกเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จำนวน 1,159 คนระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 51.6 ระบุเรื่องที่ทำให้สุขภาพจิตแย่ทำให้เครียดวิตกกังวลมากที่สุดในปีนี้คือกลัวโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ร้อยละ 44.9 กลัวติดโควิด-19 ร้อยละ 43.1 รายได้ไม่พอจ่ายเป็นหนี้เป็นสินและร้อยละ 31.7 ปัญหาการเรียนลูกหลานเรียนช้าคุณภาพการศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะร้อยละ 50.2 มองว่าในภาพรวมสุขภาพจิตความเครียดความวิตกกังวลเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแย่กว่าเดิมขณะที่ร้อยละ 41.9 เห็นว่าเหมือนเดิมและร้อยละ 7.9 เห็นว่าดีกว่าเดิมค่ะโดยร้อยละ 22.9 ระบุหลังสบคผ่อนคลายมาตรการไปเล่นกีฬาวิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะต่างๆเพื่อคลายเครียดร้อยละ 17.2 ไปเดินเล่นช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าและร้อยละ16ไปเสริมสวยทำเล็บตัดผมแต่ร้อยละ 44.9 ระบุอยู่บ้านไม่ไปไหนเพราะกลัวติดโควิด-19 ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะร้อยละ 91.1 ปรับตัวได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุดในการใช้ชีวิตกับสถานการณ์ของโควิด-19 แต่ร้อยละ 8.9 ระบุปรับตัวได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดค่ะปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรียังท่วม5จาก6อำเภอค่ะเดือดร้อน 17,000 รายบางจุดท่วมเกือบ1เมตรนางสาวนงเยาว์เทพสิริหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้นะคะยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขัง5อำเภอในอำเภออินบุรีอำเภอค่ายบางระจันอำเภอเมืองสิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอท่าช้างโดยพื้นที่ที่หนักที่สุดก็คือบางตำบลของอำเภออินบุรีค่ะที่ระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรส่วนพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีน้ำท่วมขังบ้างแต่ไม่มากนักทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีนะคะได้สำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบผู้ประสบภัย 5,600 ครัวเรือนหรือ 17,000 รายค่ะและเหลือเพียงอำเภอบางระจันนะคะที่บ้านเรือนไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบทางด้านพืชผลทางการเกษตรที่เมื่อรวมทั้งจังหวัดคาดว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 ไร่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำกว่า80เครื่องกระจายไปในหลายพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับให้ทุกภาคส่วนนะคะเฝ้าระวังจับตามวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ชิดเพราะอาจจะมีฝนมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ